Jaten duguna gara, maiz entzungo zenuen esaera da, eta esan ere, ba, behar bada esango zenuen, agian, baina ein handi batean garena ere jaten dugu, eta gure elikadura eredua kultura eraikuntza bat denean, gure inguruan eragiten du, uste baino gehiago, gure paisaiak baratze, ala hipermerkatu izan daitezke, eta gure ekonomia eta gizartea ere moldatu dezakete, gure elikatzeko manerak. Zentzu honetan, kapitalismoak agindutako aberastasunaren metaketan, oinarritutako eredua, gainbi tuko duen alternativa sozial eta ekologiko berri bat eraikitzeko helburuarekin, trantsizio sozioekologikoa, buru jabetza eta agroekologia auspotzeko ekimen anitz sortu dira azken urteetan gure eskualdean, askoren ahotan diren hitzak dira eta utopia izan daiteke, baina errealitatea da, ba agortutako eredu sozioekonomikoari alternativa emateko helburuarekin, duela 15 bat urte, beran Bidazi kontsumo taldea sortu zenetik, ba Bidasoa, ba Bortziri eta Baztan eskualde zabalean halako proiektuen loraldi bat eman dela. Kontsumo talde, baratze elkarte eta antzeko dinamikarik ez da falta gure eskualdean eta horri begiratu bat emango diogu gaurkoan, ba hausnarketa egitearren. Horretarako, ba Oiana Galardi, Labore Txingudiko kidea, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Eta Aritz Lekuona, Sorburu Baratza Elkarteko kidea dugu gurean. Aritz, kaixo.
Kaixo, egunon.
Beno, ba, geroz eta gehiago kezkatzen gaitu jaten dugun hori eta alabada jaten dugun horren ekoizpen eredua da kezkatzen gaituena edo gure osasuna gehiago. Ez dakit, moda kontua den.
Aban, nik uste biak, ez? Osea, nahiko elkarra banatuta daudela. Baina, bueno, nik gusten dudan jendea behintzat inguruan da gehien bat ze ekoizpen ereduak eta horrek dituen implikazioak hori da igual gehiena arduratzen duena osasuna ere bai, ez? Baina gehien bat ereduak bai.
Nik esango nuke pixka bat denetarik dagoela, ez? Eta hori da behintzat laborenda ikusten duguna denda bat izaki eta jende guztiarekiko irekita dagoen denda bat izaki, bazkenean ikusten duzu bertara sartzen den pertsona bakoitzaren profila ezberdina dela, ez? Orduan, batetik elkartekideak dauzkagu eta laborekideak non kontzientzia baliteke aritzek esaten duenarekin bat, ez? Ba sozialagoa izatea, ereduaren eraldaketara begira jartzen dena gehiago, ez? Hala ere, badaude beste pertsona batzuek eta berezikin abaritzen duguna beste profil bat eta igual bazkidez diren artean zeinak baduten osasunarekiko kezka jakin bat, ez? Izan pertsonala, familiko kontua. Orduan beste pertsona batzuentzako hori izaten ari da hurbilpena edo elikaduraren gaira. Alegia, ez? Nola, zer, zergatik, eta igual kezka ez da hasieran bera, baina, bueno, guazen esatera, bide berera hurbiltzen gaituela edo...
Bai. Ze aritza aipatu duzu ze implikazio bituen, ez? Ba, kontsumitzen dugun hori, justu da implikazio ekonomiko sozialak handiak dira, egia da, ba, aspaldi saldu izan digutela bertoko produktua, agintarien partetik ere, beno, ba, Eusko Label eta holako markak, baina ez da bakarrik, ba, kilometro zero edo hurbileko produktua izatea, ez? Ekologikoa edo hortaz ere jabetua da, jendea.
Gaur ba, nik uste, jendeak gehien bat jakiteagatik, bueno, denok dakigu adibidez, ba, esnea ez dutela supermerkatuetan egiten, ez? Esnea behiek egiten dute landa ingurunean, bai. Hori denok dakigu, baina hortikan pixkat sakonago eginda ikustea likadura sistema ontatik kontsumitu edo beste likadura sistema ontatik kontsumitzeak horrek ditun gure inguruan sortzen ditun impactuak eta ondorioak, ba, horri buruz jendeak oraindikan nahiko gutxi dakiela eta gehia esan, ba, zenbat eta gehiago sakondu gaian, orduan eta gehiago konturatzen gara, ba, ze handiak diren, bai pemotzera, bai epeluzera, ba, modelu bat edo bestean egotearen alderdiak, ez? Hori, bai.
Azkenean gizarte bezala erronka bat dugu, ez? Eta orduan, Labore Txingutitik adibidez, hasikera baita ere, ba, pedagogia egiten, ez? Bai dendan, eta oso zaila da, jendelduarekin pedagogia egitea, edo naizean behin elkarrizketa hutsetik egitea, baina hori da, baita ere, ba, sentitzen dugun gauzetako bat, eta bestean noski, ba, hasikera baita ere, ikastetxekin aurrentzako materialak sartzen, ba, iruditzen zaigulako, eredu horren aldaketa gertatu dadin, goazen esatera, hezkuntza bat behar dugu, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, askotan, erresagoa da jartzea bia puntua, edo gazteagoetan. Erresagoa da, badagoelako horrelako akordio sozial moduko bat non aurrak ezitu behar diren, ezitu behar ditugun, ez? Orduan, erresagoa da horrelako aurrei begirako esfortzu hori egitea, baina azkenean aurrak ezitzen diren bezala edo ezitu behar ditugun bezala gure gizartean helduak ere bai, ez? Orduan, askotan iruditzen zaigu, ba aurrentzako sortzen den material bat, aurrentzako egiten den esfortzu bat aplikagarria dela edo zabaldu behar dela baita ere publiko heldu baten baitan, ez? Azkenean pedagogia hori egitea beharrezkoa delako eta azkenean hori delako pausoa ere bai edo modua eredu horren aldaketa baita ere jendearengan sartzen joateko. Orduan, noski, gure eskualdean uste dut badaudela gerozta jende gehiago kontzientziatua dagoena zer kontsumitzen dugun eta kontsumitzen dugun hori nola sortzen den, ez? Eta orduan, horregatik, azken urteetan, proiektu ezberdinak aurkitu ditzazkegu gure eskualdean, ez? Eta bai Bidasoa Txingudin edo Bidasoaren ibar guztian, ez? Bazan aldera joan da, badaude adibideak, badaude proiektuak, badaude ekoizleak, badaude kontsumitzaileak, zeinak pauso horietan ari garen lanean. Populazio guztiaren zein portzentai garen, ba oraindik txikia da, ez? Eta azkenean da delako, ba ibilbide luze bat. Zeinen ardura falta da gehien edo zeinen implikazioa? Ba, gure ustetan erakundeena, ez? Paradigma hori edo paradigmaren aldaketa benetan jende guztiaren baitan egon dadin, azkenean egin behar da esfortzu ekonomiko potente bat eta sinestuta egon behar dute ba irakundeek eredua bera bultzatzeko.
Baize, merkatuak agintzen du, dinamikak aldatzeko esan bezala. Gero aipatuko dugu erakunde publikoena eta hezkuntza arloan ere Arabore Txingudi egiten ari den lana, gaina proiektu berri bat ere eskuartean duzutelako, baina atzetik aurrera aipatu dugu Bidasoa ibar guztia, aipatu dut Bidasi, baina horren atzetik sortu ziren bestelako ekimena gure eskualdean bertan, batzuk irauten dute, beste batzuk ez, baina baditugu Xixare, Aldatxa Baratza Kooperatiba bere garaian, BDS aldaketa fabrikatik sortutako sorburu, aritzen beden zaitugu, Endaiakop, Labore Txingudi, hau ere aski garatu egin dena, ez? Garai batean lakasitan asitzenetik gaur egun gurantzukaleko dendara, alternatiba ematen duten eragileen garapena, ez dakit nolakoa izan da azken urteetan zuen ustez, aski azkarra edo naiz eta aurrera pausa handiak eman diren, noski utxetik hasita asko dirudi, baina mantxo eman dela.
Bai, ez, mantxo ematen ari da, zeren bereziki, ekoizleak exigitzea, barkatu, ekoizleak ez kontsumitzaileok kontzientzia garatzea eta exigitzea guazen esatea parte erresena izango litzateke, ez? Ez dakit kakotxen artean esan da. Azkenean, zer nahi dut proiektatzea edo adieraztea, erresena da. Gero, zer egin dezakegu edo zer egiten dugu hortan datza kakoa, ez? Orduan, pentsa, nik zer nahi dut eta zer edu agroekologikotik kontsumitu nahi dudan, eta gero praktikara eramatean, nere bizitzaren aldaera guztiekin batera, noraino gauzatu dezakedan hori, horrek ja badaukat, ez? Nik nahi dudan horretan, badauka, guazen esatera, arrakala badago, pentsa gainera ekoizleen, ez? Ekoizten duenak. Ekoiztea azkenean, eta hortan aritzek edo sorburutik eman diezagukete pixka bat adibidea gehiago, ze saietasunen aurrean aurkitzen den proiektu horiek aurrera ateratzeko azkenean eutxi egin behartzaielako, ez? Eta bereziki zeinek dauka ekoizteko aukera eta nola. Zeinek ahalbidetzen du hori. Orduan, alehen aipatu duzu Euskolaben, eta badaukagu horrelako baserriaren irudi erromantizatu hori, baserritarra, baratza, behiak, ezakit, ez? horrelako zera hori, baina bueno, nor da baserritarra, zeinek ekoiztu dezake eta zein den nekazaria eta zeinek ekoiztu dezake baserritar izan gabe. Eta hori bai dela gure erronka, gure erakundeek horren aldeko apustu garbirik egiten ez dutelako.
Bai, keinuak edo keinu simbolikoak bai eman dira, gure eskualdean azken urtetan, Hondarribian adibidez, daudalak 5.000 metro kuadroko hiru lursail, ez? Ba, ekoizpen ekologikorako utzi dituenak, botikan, horietariko bat, Sorburu Baratza elkarteak kudeatzen du aritz, aipatzen genuen, ba, ekoizpenen aldetik, lehenengo gauza lurra, lurren beharra da, hori agerikoa da, eta ez dago soberan, ez?
Bai, hori. Bai, hori da. Azkenean lurraren eskuragarritasuna ba arazo erreal bat da, osea norbaitek ba ekoizten hasi nahi badu, ba aukera dituen lurrak ba ez balin badu lehenago lurrik, ba egia esan lur guztiak ba oso garestia daude hemen inguruan eta hori ba arazo bat da eta muga handi bat ekoizteko garaian. Eta bai, osea, bizkatu jendeak esaten zuen arira, gu Sorburu talde bat egera, elkarte bat gara, eta elkarte horren barruan denak hiritarrak era. Hori nahiko gauza kuriosoa da, ez? Bizkat nekazaritzaren inguruan dakagun irudiarekin konparatuta, baino 25 familia inguru gara. Zuk esan bezala, Hondarribiko Agorbaldea gunean iruz lur sail hoietako bat gara. Eta hor, ba, gure elkartearen bitartez, ba, agroekologia bultzatzen dugu, ba, agroekologia eginez, zuzenean. Zaku, barazki ekologiko ekoizpen proiektu bat gara, gure 5.000 metru karratu hoietan, ba, langile bat kontratatuz, ba, ekoizpen ekologiko bat daramagu, ba gure ba 25 familia horien gure saskiak hornitzeko edo. Eta bai, 25 familia horiek eta bai kontratatu dugun langilea, ba denak hiritarrak gara. Eta hori den, naiz eta nekazal lur batean gaude, naiz eta hiritik gertu egon, baino denak hiritarrak gara eta proiektu aurrera eramaten goazen einean, ba denak ba ikasten goaz eta gure ekoizpena hobetzen goaz pixkanaka.
Bai, eta oianak epatzen kontsumitzaileak eskatzen duena, alako proiektu batean, zein da hasierako planteamendua, ez dakit, zer ekoiztuko dugun, edo kontsumitzaile horiek, edo familia horiek zenolako beharra bituzten, horren arabera ekoiztu, ze, bueno, badakigu, bai. Ekoizpen kontuak, ez direla, lurra ez dela makina bat, ez, hainbeste landatu eta hainbeste ekoiztu, dilema handia, ez? Hori guztiak kudeatzea azken batean.
Bai, alde batetik alderdi teknikoa dago eta alderdi produktiboa, orduan horrek esan nahi du ba disiplina bat eraman behar dela eta teknika zehatz batzuk ba aplikatzeko autua egin eta hoiek aurrera eraman behar direla, ba gure planina jarraituz. Eta bestetik ba gure saski hoiek ba alik eta hobekien hornitu nahi ditugula. Saski horiek ba ja 4 urte daramatzagunez ba ja badakagu ja eskarmentu bat, saski horiek ondo betetzen ditugu eta gainera ba badakagu excedente txiki bat, ba adibidez ba lagureri saltzen dioguna, ez? Orduan ba bai proiektu kolektibo bat da, aisiarekin lotutako proiektu bat, baina era berean proiektu profesional bat da ere langile bat daukagulako eta gure ba aktibitate produktiboaren disiplina ba mantentzen dugulako.
Eta gure paisaia eraldatzen duena. Ze parean etxeak bituzue, beste, ez?
Bai,
baserri batzen eremutan eta gutxienez ba botikan ba hori baratzea mantentzen dela. Gaur egun eskualdean elikadura burujabetzaren aldeko alternativa, ba eskaintzen duten eragile guztien artean edo uste dut labore txingu gaina duela pare bat urte halako ez dakit mapa bat osatu zen dutela, ez? Ba bizkat agroekologia eta elikadura burujabetzaren alternativa ematen zuten eragileena, 100.000 biztanle inguru gara, ba, hemen Txingudi baiara hontan, eragina, aipatu duzute, txikia dela, gaur egun, baina ebaldu zabaltzen segitzeko, edo nabarmen zabaltzen segitzeko potentzialik?
Aber, zaila da esatea, Azkenean ikusten ari gara, azkeneko urteetan, ari dela, ez? Garatzen pixkanaka, badaudela ekoizten edo bertako ekoizle ziren horiek, ba bueno, ez, ba nolari diren apustua bere ekoizpen hori ateratzeko, beste modu batean merkaturatzeko, aldaketak implementatzeko eta badaude kasuak, non, ba ez dakit, gurasoek zaukaten esplotazio bat, ba teorian semearabek jarraitu behar ez zutena, baina bueno, pues irakurketa bat egin dute, berrira irakurketa bat egin dute, ba zer suposatzen duen esplotazio bateko jabe edo langile izatea edo aurrera ateratzea eta incluso ba ikasketa jatzu jakin batzuek eginda, ba nola itzuli diren etxera, guazen esatera berrantolaketa bat ereduari jarraipena, baina aldi berean beste ikuspuntu bat edo emateko, eta hori badago, baina karo hori da beti erasaten dugu etxean, familian hori jasotzen denean, ez? Orduan, horrelako ereduak baditugu, baina beste alde batetik ikusten ari garena da nekazariak baserritarrak geroz eta gehiago jubilatzen direla eta ez dagoela benetan errelebo bat. Eta ez dakit, konparatzen baldin badugu beste dozein negoziorekin horrela esateagatik, ez? Ez dakit, denda bat edo negozio bat ireki behar denean edo behar denean espazio fisiko bat, ba normalen alokatzera jotzen da toki hori, ez? Ba, lokal bat denda batetarako edo bulegorako edo lurrak alokatzea ekintza nekazalekintza hori aurre egiteko, pentsa ezina da. Ez du ematen.
Eta laguntza gutxi, ere ez?
Orduan, laguntza gutxi hori egiteko, ez? Eta guazen esatera edo guazen hartzera aipatzen genuen Hondarribiko eredua. Ez? Udala postu bada non espazio bat jartzen den horretarako. Orduan, jartze gutxa nahikoa da? Ze konpromesu dago eta zenbat denborarako? Alegia, sorburu bezalako proiektu bat, non eredu baten aldeko apustu bat da, familia batzuek egiten duten eredu agroekologiaren ekintza praktikoa eta aldi berean hezitzailea esaten duzulako, ez? Zein jatorri duzuen familiak eta askorentzako da ikasketa prozesu bat, baina aldi berean lan proiektu bat ere bada, pertsona bat lanean dagoelako, etorkizunerako ze ziurtasuna daukagu, ez? Ze epera jarraituko du proiektu honek, ez? Ez dakigulako, edo ba, lur horiek zenbateraino jarraituko duten izaten aurroaldea bat. Eta hori Hondarribia zari gara, sikiera baduela. Gainontzeko udalerrietan horrelakorik ere ez dugu. Badaude aisialdiko baratz batzuek. Eta ondo egotea. Azkenean, aisialdiko baratzak beti izan dira errealitate bat gure paisaian. Eta beharrezkoak dira horiek ere bai familia askoren eredu elikaduraren parte direlako. Eta azkenean baratz horiek egotea udaletatik bultzatuta, ba baita ere daude estrategia batean on ekologikoan ekoiztea bilatzen den, eta hori oso ondo dago, baina ez da inolaz ere nahikoa. Hori lehen pauso bezala, hori oso ondo dago, eta jendeari ematea aukera bere baratz txikiak kudeatzeko, eta ematea baitare baliabideak edo tresnak nola egin modu ekologikoan, hori, eredu hori, adibide bezala, oso ondo dago, baina ez da nahikoa inolaz ere, ez? Horiek ez dira ekoizpenerako eta bereziki salmentarako eta populazioaren parte handiago bat elikatzeko ereduak.
Justu ez dakit, bai, Aritz?
Ez, bai, azkenean gehitu behar nuen, nola, hemen ikusezak eguna arazoa, ba, gehien bat, ba, Europa mailan nekazaritza guztian dagoen arazo bat dela, ez? Azkenean, ekoizpen eredua, ba, eredu ekonomizista den heinean, ba, azkenean ba, tokian eta eskala txikiagoan egiten diren ekoizpen ereduak, ba, rentagarritasun ekonomiko hori, ba, lortzea zaila dute, ba, azkenean, bueno, hemen eskualdean uniko bertako ekoizpena ez dakien uniko bi edo horrelako zerbait bertan.
Bai, eta kontuan hartu behar da barruan arrantza dagoela, ez?
Bai. Torri arrantza. Azkenean, lehen sektorera ekoizpen ideia batekin hurbiltzen den jendea batamales ez da edo sorionez inorez da hurbiltzen ekoiztera lehen sektorera hemen inguruan animo de lucro esaten denarekin, ez? Aberasteko asmoarekin, beste negozietan gertatzen den bezala. Orduan egiduki berruzu ba puntu militante bat, ez? Eta bueno, nahi badugu puntu militante horrekin baino izan dadila portzentaia asko zaundiago batean horni dezala gure likadura, orduan, ba, zer pentsatu ematen du, ez? Agian izan berko da, ba, ez, hau merkatuak konponduko du, ba, ez du konpontzen inolaz ere, berko dugu beste erabatera planteatu bertako ekoizpena.
Jauzi kualitatibo emateko, agerikoa da behar bada, norbanakoen autu pertsonala etatik aratago, hau da, kontsumo partikularretik aratago joan beharra dagoela, eta horretan, bueno, erakunde publikoak giltzarri, izango lirateke, ba, ikastetxe, udal egoitza eta bestelako jangela publikoetan edo kolektiboetan adibidez, ez? Hau sustatzea, ez dakite egingarria den ala ez, dinamika edo borondaterik badagoen horretara heltzeko, zenbait ekimen badira hemen eskualdean, Urruñako herrikotxeak orain martxan jartzen ari dire, jantegi zentrala eta tokiko laborantza planarekin, baina jauzi kualitatibo bat ekarriko luke horrek.
Behar dira horrelako...
Eta hornitu daiteke, diot, claro, claro. Hori beste kontua da.
Hornitzea, aritzek eman dituen datuekin, horiek kontuan harturik, ikusten da, ez dela posible, ez? Urruña agian, gure eskalde honetan bada, lur gehien dituen udalerria, eta ekoizpen handiena izan dezakeen udalerria, ez? Orduan, ulertu daiteke, Urruña bezalako udaletxe batek, eukitzea edo izatea guazen esatera edo baliabide edo baliabidetan sostengo gehiago horrelako eredu bati edo jangela bezalako proiektu bati pausoa emateko bere eta tokiko ekoizleekin kontatuta. Ez dut esan nahi edo behintzate ez dadila ulertu ez esaten dudan horrekin beste udalek ez dutela zer egiterik, ez? Baina egia da, Urruñako adibidea badela errealitate bada eskualde mailan ekoizle gehien dituen udalerria dela. Orduan, ekoizleekin elkarlan hori sustatzea udaletik erresagoa izan daiteke, ez? Base edo oinarri handiago bat dagoelako beste udalerrietan baino. Horrek ez du esan nahi planteamenduak egin behar zirenik beste udalerrietan. Orduan, baita ere, ez? Gure eskualdetik kanpo badaude, ez? Eredu batzuek edo behintzat jarri diren oinarri batzuek, ez? Adibidez, Azpeitian beran udalak bideratu zuen prozesu parte hartzaile bat eta prozesu parte hartzaile horretatik atera zan azokaren berregituraketa eta elikagunea beraren sorrera, ez? Orduan, udal azpiegitura batean badago kooperatiba bat, elikadura burujabetza bultzatzen duen kooperatiba bat, eta udalak baliabideak jartzen ditu, baina udalak ere bai jartzen ditu, neurri batzuek edo akordatzen ditu zerbitzu hori herritarrentzako izan dadin. Orduan, azkenean, pixka bat edo handik edo ikasitakoa izan daiteke ere, ez da bakarrik udalak jarri dituen irizpideak, baizik eta irizpide horiek jarri direla udalarekin bat prozesu parte hartzaile baten ostean. Prozesu parte hartzaile hori herritarrek baliosten badute, gerorako emaitzak onagoak, positiboak izango dira eta partekatuagoak.
Udala, Eusko Jaurlaritzak ere badu, zer esana ez, hezkuntza sisteman adibidez, gauzak implementatzeko, ez, edo gutxienez gauzak eraldatzeko, nolabait, baina normalean erakunde publikoetan egia da, balera aipatzen genuen, jaten duguna garela, agerikoa da, jaten dugun hori ez dela lehentasuna, ez, zentzuretan, edozein enpresari azpi kontratatu eta arazo bat gutxiago, ez? Dela naiz eta epe luzera arazo larria izan, ez?
Azkenean Eusko Jaurlaritza da eskumen handiena daukana. Pixka batez lehen ere zuk aipatu duzu Eusko Label. zeinek sustatzen du Eusko Label moduko etiketa hori, ez? Eta etiketa hori gainera noraino daukagu barneratua. Badaukagu barneratuta non Eusko Labelek berak ematen digu aukera umorea egiteko. Eta ja, hitz egiten dugu Eusko Labelez, ez dakit pertsonen itxura jakin baten inguruan, erabiltzen dugu Eusko Label izen hori etiketa bat bezala, elikadurari zuzenean eragiten dion irizpide batzuetatik haratago, ez? Azkenean, hor egin delako lan bat, edo egin duelako Eusko Jaurlaritzak lan jakin bat, eredu batean. Orduan, lan bat egin du. Gauza da, bueno, zer eredu eta nola. Edo eta eredu hori nola gaurkotu egungo erronkei.
Baina, behar bada, aritzek lehen aipatzen duen, helburu ekonomizistak daudatzen ere, ekologikora jauzia eman duten ekoizlen, euneko hogeita bost emendatu dela azken 10 urtetan Euskal Autonomia Erkidegoan, hori enek emandako datua dira, baina gehienik ardoari lotutako ekoizpena dira, beraz, hori ikusten da, ez, baietz, baina elikadurak ez duela lehentasuna, ez, edo benetan oinarrizko produktuei dagokienean, edo.
Bai.
Agian ez, bai, zuko, eibatu duzu Eusko Label agian izan daiteke, ba, eredu bat, non produkzio eredu jakin baten marketing alderdia sustatu den, ez? Baina, adibidez, tokian tokiko ereduak bultzatu nahi baditugu dituzten implikazio guztiengatik, orduan pentsatu beharko dugu ba gehiago beste alderdi batzuetatik eragitea, ez? Agian lurren eskuragarritasunean, salmenta zuzena erraste eta fomentatzean aldetik eta bar, ba orduan hor ba gabezi batzuk agian topatu ditzakegu, ez?
Adibidez, baita ere biolur, ez? Gipuzkoa mailan egiten ari den lana ere bai, bereziki lan egiten duelako ekoizleekin batera. Eta ekoizleek dituzten behar eta erronkei erantzunak ematen saiatzen delako. Orduan azkenean, ekoizleek ere bai sinisten dute biolur bezalako elkarte batean. Ez dituelako, agian ez ditu erronka guztiak beteko, edo behar guztiak ez ditu asetuko, baina azkenean errekonozitutako erakunde bat da, ba, pixka bat zuk esaten zenuenaren arira, ez? Osa tokiko, ekoiz edo tokiko beharrei begira, dagoena ekonomizistatik haratago. Orduan, Eusko Jaurlaritzak badauka zerresana eta badauka eskumena eredu hori eraldatzen joateko.
Eta gainera, tokian tokiko eredu honek ere badauka esplotatu gabeko potentziala handi bat. Adibidez, eredu handiagoarekin konparatuz gero, ba, sortzen diren lanpostuak metru karratuko horrelako indizeak ikusten baditugu, ba, tokian tokiko eredu asko zer intensiboagoa da lan eskuan, adibidez. Orduan horrek esan nahi du, ba, lanpostuak sortze aldera, ba, potentzial handi bat dagoela hori ikutu gabe, ez? Salmenta zuzenak ere albidetzen du, ba, ekoizle txiki batek beste margen batzuk eduki ditzan, ez? Nik uste duguna, baino potentziala handiagoa daukala tokian tokiko ekoizpenak eta hori esplotatu gabe dagoela, edo bentsat pixka bat bakarrik.
Eta aipatzen genituen implikazioak, ez? Ekonomikoak, sozialak, ez? Ez da gauza bera salmenta zuzena ere, ba, herritarren arteko harremanak, bueno, hori beste historio bat litzake. Nola nahi ere, eta harremanak aipatzen bitugula, lehen aipatu duzu eskoletan ere Laura Etxingudi eskuartzen ari dela, azken aldi honetan. Ez dakite Sorbururen kasuan uste dute antolatu izan direla, ez, eskolartekoen bisitak Botika Agroaldera azken urteetan. Eskuntza ere ezinbesteko izango da eraldaketa hori emateko, aipatzen zenuten uste dute
hasiera azken bi urtetan edo hola eskola gutxi batzuk ekartzen bisitan baratzara, eta egia esan oso positiboa da, azkenean ikasle batzuk baratza bat ikustera datoz, baina azten zeranean pixkat detaileekin esplikatzen zure eredua zer egiten duzun eta zer lortzen duzun, askok sorpresa handia eramaten dute, ez? Eta hori oso positiboa da.
Hori hala da, ez? Azkenean, agian baratzan dagoen baratzezaina edo baita ere, ba, bueno, ba, egiten dugunean gure lan hori, ba, gustatzen zaigulako, pasio, sinisten dugulako, hori ere, bagera gai, ez? Beste pertsona horiei, ikasle horiei adierazteko, eta horrek daukan balioa, ba, ba oso handia da, eta askotan irakasleek beraiek esaten dizute, ez? Guk, esan dizakegu gauza asko, baina guk azkenean bukatzen dugu egunerokotasunean dena esaten. Eta ezin diozu, ez? Gogo, motivazio edo pasio bera jarri egiten duzun guztiari, ez? Azaleratu nahi duzun guztiari, orduan esaten digute beti, ez? Aurpegi ezberdinak egotea ere garrantzitsua da ez diegulako guk bakarrik hori esaten, baizik eta beste norbaitek ere bai beste modu batean adierazten dielako eta orduan hori ere beraientzako ba, baliagarria da, ez? Ta esaten zenuen abas laboren hasigera paus horiek egiten, pedagogia egiten, izan da gure asmoetako bat, pixka bat labore sortu zenetik, esaten genulako agroekologiaren promozioa egiten genuela, orduan, promozioa egiteko modu bat hezkuntza edo pedagogia egitea zan. Eta orduan, baita ere, esan beharra dugu, labore txingudin, lan honetan ez gaudela bakarrik, ez? Azkenean, sorbururekin egiten dugu baita ere elkarlana, ez? Laboretik proposatzen ditugunean saioak ikastetxeekin eta baratzara joatea bera izaten denean parte bat, sorbururekin bat ere egiten dugu, ez? Orduan, elkarlana hau ere bai eraikitzen edo egiten ari gara eta ez bakarrik sorbururekin, ez? BDS-eko barruan gauden eragile ezberdinek badugu helburu hori, ez? Pedagogia egitearena eta orduan pixkat agroekologiaren inguruan ikuspegia ulantzen, Aragorputzeko kideak edo Maia Permakulture ere bai ari dira eta egia esan labore txingudik daukagu, ez? Elkarlan hori eragile horiekin batera egiteko eta behintzat pozgarria da eta behintzat sinergiak batzen ditu eta indarrak handiagotzen ditu horri egitera begira.
Ja, eta mugaz gaindi ere, uste duten daia kopekin elkarlanen ere orain gazteakon proiektua aurrera emango duzutela ikasturte honetan. Kasu honetan uste dute gazteak ezitu baino, gazte hitza ematean datzala, ez? Nola bait?
Ala da, ala da. Ba, endaiako pekin ere bai duela, bi urte ideiakekin ere bai hasi ginen horrelako pedagogia ekintzak egiten, lehen aipatu duzun mapa hori elkarren arteko proiektu horretatik sortu genuen, eta orduan, urtez urte ideiak deialdiari erantzun diogu, beti endaiako pekin eta kasunetan baitan Maia Permakulturerekin bat era, eta orduan, aurten martxan jartzen ari gara lehiaketa hori, ez? Gazteakon elikadura erronka lehiaketa hori urri hasieran egongo gara pixka bat lehiaketa honen zabalpena egiten, eta azkenean asmoa izango da gazteei hitza ematea eta gazteak egiten ari diren hori ezagutzeko aukera eman nahi dugu, ez? Batetik egiten ari direlako, proiektuak dituztelako, eta gian ez daudelako espazio asko proiektu horiek elkarbanatzeko, ideia horiek trukatzeko. Orduan, foro bat
egin eskola barruan geratzen dira, ez?
Askotan eskola barruan gelditzen dira, edo asignatura baten baitan, eta gelaren barruan gelditzen dira landutako horiek. Orduan, ez dugu foro bat egin, lehiaketa bat proposatu dugu, eta sariak egongo dira eta sariak beti izango dira ikastetxeentzako, beti ere ikastetxeetako elikadura burujabetza hori hobetu dezaketen egitasmoak gauzatzeko aukera emanez.
Ongi da, momentuz luze jo du, gaurko mai inguruak honekin geratuko gara, gogoratuz labore txingu die urantzu kalean Irunen topatuko guztutela, edo zertarako haiengana jotzeko, eta sorburu baratza, esan bezala Hondarribiko agroaldean, eta Aritz, uste dut webgune berria gainera, ez dakit dagoeneko eskura dagoen, edo
auki, ez? Eskura dago, horrendik handen detaile batzuk ukitzen ari gara, baina web horria hori badaukagu, sorburubaratza.eus, eta gainera komentatzeare bazkide berrien bila gabiltzala, ba, gure proiektua ahonditzeko. Beraz, gaur ekologien interesa duen donor, ba, jarri daiteke gurekin kontaktuan, Hondarribi irun endaia inguruan, eta ba, hitz egin dezakegu, eta gure partai proiektuaren proiektu orkestu eta parte hartu nahi badu, ba, primera.
Ongi da, ba, aritzeleko ona, Oiana Galardi, esker mila, gure izanagatik.
Ah, zuri.
Zuei.